Oke, kalau gitu kita mulai aja ya.
Halo, halo.
Ya, halo para pendengar semua.
Halo, halo.
Nah, jadi kayak kita mungkin kali ini episode yang cukup spesial.
Halo, halo. Oh iya, benar.
Kenapa? Apa oh iya? Kenapa? Apa sih? Apa yang spesial?
Spesial pakai telur. Nah, spesialnya karena ini, ternyata banyak kan orangnya.
Ada podcast.
Jadi
sampingan juga.
Iya, jadi sebenarnya si Yodi ngajakin gue, tapi ternyata ada banyak orang, jadi sekalian kita ramean.
Spesial. Ini numpang ketawa aja lah.
Okay. Numpang ketawa aja.
Ada yang lucu nih.
Jadi mungkin bisa kenalan dulu ada siapa aja di sini.
Halo, saya Fandri, desainer dan kreatif director di Agate. Terus ini ada
Damas, saya Damas. Halo.
Halo.
Halo. Ini sih so.
Hah? Ya, apa?
Temannya Yudi dan Farfan.
Itu siapa di belakang tuh?
Saya UB yang episode kemarin.
Boleh, boleh.
Jadi cross promo kami itu
dulu. Yang belum dengar bisa.
Anjir, parah banget.
Anjir.
Tidak boleh tertawa bersama sepertinya.
Iya, sepertinya terlalu keras.
Tidak boleh tertawa bersama.
Ya sudah, jangan keras-keras ya.
Iya, oke.
Nanti gak penting diturunin. Nah, oke. Okay. Sebenarnya ini episode, bukan episode sih. Kayak gue sudah dari lama pingin ngobrol sama lu, Van, tapi nggak jadi-jadi.
Oh, iya, selalu diculik sama Arif.
Tapi ya mumpung ada kesempatan, meskipun agak mepet, lu bisa sampai jam berapa tapi?
Kayaknya
mepet-mepet.
Kayaknya jam 9 masih oke sih harus.
Jam 9 sih oke, ya. Oke.
Oke.
Kita nanti sudahin.
Sekarang jam berapa?
Ya 40 menit lagi lah bisa.
Oh iya. Oke lah.
Nih masih sangat dikit.
Dibahasnya di dalam podcast. Di luar tadi. Nah. Ya, ya banyak hal menarik yang gue lihat mungkin bisa dibahas sama lu sih
ya.
Terutama gara-gara gue juga suka ngedalami game design juga kan. Dan gue lihat lu mungkin salah satu orang. Nah gue penasaran kalau misalnya ada orang yang ngomong bahwa lu adalah game designer terbaik di Indonesia, lu bisa ngomong apa?
Nggak bisa ngomong kayaknya. Bukan yang terbaik,
tapi kalau top.
Nggak
top
tahu
10
ya?
Lah, top 10.
Top 10.
Undebatable sih.
Gak tahu ya?
Ya, kalau menurut aneh undebatable sih.
Iya,
pribadi ya.
Tapi terlepas dari itu, kayak gue rasa salah satu yang paling berpengalaman lah yang di Indonesia. Yang bisa jadi.
Bisa jadi.
Bisa jadi.
Bisa jadi.
Gue desainer, gue cuma suka bikin game dah gitu doang sih sebenarnya. Nggak nge-aim jadi apa ya, terbaik atau terapa. Gue pengen, secara pribadi pengen nge-deliver experience, udah gitu doang gitu. Jadi, apa ya, kalau dibilang yang terbaik atau top 10 atau top 100 sekalipun, ya sebenarnya gue nggak aim kesana, jadi ya udah gitu.
Ya tapi gue sih kalau misalnya ada ngomong gitu, gue sih percaya.
Ya.
Gue agak percaya.
Kenapa?
Ada agak.
Agak.
Ya, karena ya siapa tahu deh, tidak tereksplor yang kita nggak tahu. Terus yang dari yang gue tahu, gue percaya.
Nah, percaya juga.
Ya.
Gue penasaran kayak apa yang membuat lo pingin mendalami hal ini, kayak gimana sih perjalanan lo pingin bisa dari mana kayak ujung-ujungnya mendalami game design dan sampai seperti sekarang ini?
Apa ya? Pertama kali bikin game itu sebenarnya yang gue senang itu, pertama kali bikin game dan gue sangat senang dengan hasil itu kelas 4 SD. Jadi waktu itu gue bikin
PTN.
Jadi bikin jadi gue dulu senang banget main Monopoly, senang banget main apa? Main apa namanya? Enggak dulu waktu zaman SD gue senang main RPG tapi gue enggak ngerti cara baca story-nya. Tapi gue senang actually mainnya. Weh, itu siapa itu? Kayaknya Cipto lagi.
Ya, ada pengunjung.
Ada pengunjung baru.
Podcast ini Cipto? Rusuh juga ya?
Weh, tambah spesial.
Apa nih?
Ada orang Agi.
Tiba-tiba ada orang-orang yang masuk ke podcast, yaitu
dulu
adalah
Ekuator, sekarang Agate, sekarang Agi.
Triple kill.
Kenalkan siapa? Kayak gitu siapa? Namanya siapa, Cip?
Ada.
Kayak tadi boleh di-sharing gak ya? Tapi udah bilang, gue udah boleh sharing ini ya. Tapi ini sharing gue.
Dia dari tadi gitu terus ya. Di consumer juga gitu.
Random-random.
Random-random.
Ya ini ada Mas Cipto di sini. Pendengar juga.
Pendengar. Iya. Jadi Cipto langsung tidur. Jadi ya, jadi kita mulai kayak yang tadi balik ke kelas 4 SD. Waktu itu gue senang Monopoly, gue senang ular tangga, jadi gue bikin game yang kurang lebih memadukan itu berdua gitu. Jadi kayak ya ada RPG-RPG-nya lah, dulu kan kayak apa ya, cuni-cuni gimana gitu. Jadi yang terjadi adalah, jadi ini ceritanya, ini idenya simpel banget, kayak Monopoly, tapi instead of jadi bayangin ada dungeon, kayak Monopoly, atau lebih kayak game strategi lah, kayak Arkham Tactics. Nah, aturannya simple, tiap player lempar dadu, terus dia bisa jalan sesuai dengan dadunya. Jadi kalau misalnya jalan dadunya 6, dia bisa jalan 6 langkah kemanapun, yang penting 6 langkah. Kalau dia ada di kotak peti, dia ngambil dari satu deck, anggap kayak kesempatannya Monopoly. Nah, petinya macam-macam, kayak attack plus berapa, boleh ngambil nggak boleh ngambil apa dari yang lain, kayak Mario Party lah anggapannya. Boleh ngambil senjata, boleh ngambil kartu dari yang lain gitu segala macam. Nah, yang terjadi adalah teman-teman tuh senang banget main game itu. Dan gua jadi tiap istirahat waktu itu kumpul atau di meja gua main di meja gua. Nah, saat itu gua kayak, wah ini asik ya, kayak yang gua bikin bisa bikin orang ketawa-ketawa gitu, bisa bikin orang ngumpul. Nah, itu jadinya gua senang itu yang pertama. Dan yang kedua, intinya gampang sih, gua pengen kalau nanti gue meninggal, gue nggak hilang gitu lah istilahnya. Ada sesuatu yang ditinggalkan gitu. Anggapannya kayak misalnya Mario, mau sampai kapanpun orang tetap ingat Mario. Nggak peduli, orang nggak inget siapa kreatornya, nggak masalah gitu. Tapi ada satu yang ditinggalkan dunia ini gitu.
Nah, kurang lebih masuk gitu. Ya suara tepuk tangan tadi. Masuk.
Berisik. Bullshitnya sih gitu. Bullshitnya gitu, tapi ya. Apa ya? Kenapa akhirnya pada game design? Sebenarnya dulu gue sebelum ini gue bikin game dulu sendiri, kayak gue bikin gue waktu SMA intinya, terus gue cobain ngoding gimana, terus gue cobain udah selesai udah bisa ngoding gambar, nggak ada yang nggak bisa bayar, anak SMA nggak punya duit, jadi gue bikin gambar sendiri. Terus ternyata anjir, musik abis comot-comot ternyata nggak boleh gitu. Dulu comot, comot dari mana lah yang gue suka, midinya gue comot dan segala macam, ternyata nggak boleh. Waduh, nggak boleh. Terus ya udah gue coba bikin sendiri, dan akhirnya gue belajar sendiri karena basically karena gue nggak ada duit, akhirnya gue coba-coba semuanya dan akhirnya bisa jadi satu game. Waktu itu game Flash, waktu itu zaman Flash, zaman browser. Itu tuh dari zaman Flash ternyata bisa dapat duit gitu, terus jadi senang banget gitu kan. Ternyata kalau Flash, kan dulu
SMA.
SMA kelas berapa ya? Kelas 2 nggak salah. Oh, kelas 2 itu bikin game pertama di browser. Dari situ baru tahu ternyata ada model bisnis kayak gitu gitu. Kalau Flash dulu ada yang sempat ngalami nggak?
Iya.
OMB lah, OMB. Sponsorship kan. Jadi itu sangat-sangat beda dengan kita nggak jualan ke orang, tapi kita jualan ke pemilik website, pemilik website, masang logonya, sama masang anggapannya ya eksklusiviti lah, biar
itu zaman paling enak dia. Dari game dev.
Oh iya.
Panjang aneh mengalami. Aneh kelas kuliah. Bener. Pas sponsorship itu.
Kuliah.
Iya.
Loh, berarti lu lebih tua dari gua.
Iya.
Oh,
iya.
Emang.
Oh iya. Berasa
sih. Gua nggak tahu. Gua udah merasa tua loh.
Pembahasannya tuh. Dulu tuh aktif bawa Flash kan?
Iya, bawa Flash.
Aku inget kamu tuh anak SMA yang di situ.
Oh.
Kalau kamu ikut Agate sebagai ting tung ting tung kan?
Heeh, dulu komposer.
Iya.
Ting tung ting tung. Ngamen. Dulu di GDI tukang ngamen. Kerjaannya apa coba kan? Jadi gini, gue bikin musik, belajar. Gue enggak pede pakai game gue sendiri kan, menurut gue jelek. Jadi gue bagiin gratis. Terus gue seneng anjir, ini hasil buangan gue ada yang bikin, ada yang pake gitu. Tapi oke lah ya.
Maksudnya ya.
Maksudnya gue juga cukup senang ada yang hasil belajar gue ada yang pake gitu. Kurang lebih gitu. Itu udah berapa, 6-7 tahun yang lalu, jadi kalau dibicarain sekarang kayak udah gak apa-apa gitu. Ya gue udah pada rilis gitu. 10
tahun lah.
10 ya?
10 tahun.
Oh iya 10 ya, 2007 ya.
Gak jauh beda sama apa-apa.
Oh. Si ada UB juga, iya.
Ini apa? Golden Boy-nya GDI dulu.
Wadah, enggak.
Ada ada 3 orang, dia Lemba sama Ali Jaya.
Oh, si Ali.
Oh, Ali Jaya.
Ali udah Ali Jaya udah itu udah apa namanya? Fasik dia ke film.
Fasiknya bagus lah. Fasiknya industri yang bagus. Berkarya.
Kurang lebih gitu. Terus gue masih senang banget sih apa namanya? Side talk, gue senang banget zaman Flash dulu karena Flash itu enak banget, enaknya adalah nggak pakai marketing sama sekali, jadi kita bikin, kita jual, kita bikin yang baru, karena kayak gitu orang enak eksperimental, orang semuanya fire forget gitu, kayak Dia bikin game yang aneh-aneh kayak achievement unlock, gimana kalau misalnya semua game achieve apa dari achievement gitu. Bahkan game sendiri achievement gitu. Jadi kayak gitu-gitu. Sekarang kayak gitu udah susah gitu, kayak eksperimental gitu.
Enggak mikir aja, enggak mikir duit gitu loh. Bikin game dapat duit yang the real tuh itu. Oke.
Tapi duit tuh agak susah apa sih? Gua lupa kayak kenapa dia tiba-tiba itu enggak double lagi.
Gara-gara apa loh?
Gara-gara Apple.
Apple bunuh Flash kan. Dan HTML5 bisnisnya belum semature itu buat gantiin Flash, jadi collapse. Kalau HTML5 udah enggak tahu ya. Kalau HTML5 udah mature pun mungkin orang tetap senang mobile gitu, tapi gua enggak tahu.
Kemarin enggak sih waktu si Flash digantiin HTML5, HTML5 tuh masih enggak sesmooth itu di mobile anyway gitu.
Jadi orang kayak, actually ya udah bikin native mobile sekali aja.
Dan jadi mobile game akhirnya.
Dulu tuh ada zaman transisi di mana HP masih support Flash. Jadi lu actually masih bisa main browser game di HP. Sekarang udah
mati. Zaman FGL lalu FGL turun ya udah selesai.
Tapi jawabannya belum terjawab. Kayak masuk game desainnya kapan?
Nah, udah itu kan itu waktu masih ke programming dan segala macam. Tapi ternyata apa ya? Dari beberapa game yang gue bikin, udah beberapa puluh sih waktu itu, yang actually hit, yang orang-orang bisa terima itu ternyata cuma dikit gitu. Nah, jadi gue pikir pasti ada satu formula atau sesuatu lah yang bisa X factor dari game ini. Dan ternyata ya, setelah gue belajar, yang gue senang adalah dengan perhatiin behavior orang, gue ngerti hal itu gitu loh. Jadi kayak orang mainnya gimana dan segala macam, kenapa nggak works, kenapa ini works dan segala macam, dan itu happens to be game design gitu loh. Proses game design gitu loh. Bukan game kalau misalnya game code, kalau codingan kan lebih ke iterationnya, lebih ke teknik apa yang lebih oke, terus kayak mana yang lebih optimized. Kalau misalnya zaman Flash itu cukup menarik sih, karena kan browser kan, gimana caranya lebih optimized dan segala macam. Nah, tapi yang gue kepincut akhirnya adalah pelajarin human behavior itu sendiri gitu loh. Dan itu itu game design yang paling itu. Jadi sejak saat itu gue kayak ya udah kayaknya ini yang paling apa ya, yang paling oke gitu, yang paling gue tertarik buat pelajarin. Terus yang itu juga susahnya adalah waktu itu kalau nyari partner misalnya yang bisa jago art, yang jago coding dan segala macam, itu masih gampang lah. Kayak gue masih di kampus gue masih banyak gitu, tapi orang yang actually kalau gue mau tanya tentang game design itu sedikit banget. Jadi akhirnya harus gue yang belajar sendiri gitu. Bahkan itu sampai sekarang
kuliah berarti baru mulai fokus sih.
Iya, kuliah. Tapi gue kuliahnya IT sih. Jadi karena gue belajar ngoding di kuliah di kampus anyway, jadi ngapain gue belajar ngoding lagi di luar gitu. Waktu itu pikiran gitu sih. Walaupun sebenarnya ya yang dipelajarin di kampus ya ternyata cuma segitunya gitu, cuma setitik gitu. Cetek. Tapi akhirnya gue milih buat ya udah gue jadi itu aja semua gitu, kayak gue pelajarin aja semua dulu, dan ternyata yang itu tuh game design yang nyangkut.
Bagus ya, maksudnya itu tadi poin yang ya itu kan masalah lu, mungkin ini yang nggak difahami semua orang sih, kayak yang gue lihat juga kayak ya lu emang nge-approach, atau nanti dikoreksi kalau salah, lu emang nge-approach berbagai permasalahan tuh, kayak lu pengen tahu kayak kenapa sih ini works, kenapa ini enggak, dan itu yang membuat lu memutuskan bahwa oh ya mindset seperti ini paling cocok ke
game design,
programming dan sebagainya.
Sebenarnya programming iya, tapi gua ngerasa game-game gua yang gagal sebelumnya itu kayak masalahnya bukan di programming, karena game-nya jadi anyway dan enggak ada lag, enggak ada crash, enggak ada apa dan segala macam, tapi tetap aja kayak dibanding yang lain kayak kok yang lain bisa lebih oke gitu dan segala macam. Dan itu tuh masalah fundamental gua waktu itu adalah di desain. Jadi akhirnya gue memutuskan buat kayaknya yang gue harus itu game design gitu.
Menarik.
Walaupun sebenarnya kalau misalnya lu tanya kayak kalau misalnya dulu ya waktu misalnya di studio manapun gitu, yang gue ada kayak dulu ada Lucidrin, terus di Minspeed juga kan, sekarang juga masih agak-agak bantu-bantu. Nah itu tuh kalau misalnya lagi studionya lagi butuh apa gitu, studio lagi butuh musik, ya gue belajar lagi soal musik. Kalau misalnya studio lagi paling downnya di programming, ya mungkin gue akan coba fill the hole gitu loh. Tapi yang paling sering adalah studio paling gap hole-nya di game design. Jadi banyak yang coding dewa, banyak yang musik dewa, banyak art dewa, tapi game design tuh for some reason jarang banget ketemu orang yang bisa diajak ngobrol atau bisa diajak consult gitu. Kurang lebih gitu sih. Jadi
tapi justru ya keren sih, maksudnya kayak approach lu adalah ngeliat bahwa tadi lu baru di diri sendiri aja udah ngeliat bahwa oh ini gue udah jalan kok, ini gue udah jalan kayak tapi kenapa ini nggak jalan ya, kayak itu yang lu damain akhirnya. Dan ngeliat dari sekarang di tim kerja di tim juga kayak ini jalan kayak yang mana yang nggak jalan itu yang lu bantu. Tapi ini pendekatan yang keren gitu nggak sih, pasti lu selalu end up ke suatu role yang pasti bakal diperlukan gitu kan.
Iya, lebih tepatnya kayak apa ya, ini sama kayak kalau lu main, mungkin kalau gue kan main game-game kayak Pokemon, kayak Shin Megami Tensei dan segala macam kan, dan operasinya selalu sama kayak tim apa yang gue kurang situ yang di hole gitu sama Pokemon baru lah atau
apa. Type coverage ya, type coverage. Ya, nice. Eh, by the way, kalau misalnya lu ada yang mau dibahas kayak mau doarah, monggo aja ya. Kita santai-santai saja.
Yeah.
Yo. Kadang masih juga mau nanya.
Iya, karena mengiyakan. Pertanyaan
mewakili soalnya. Gimana? Kan ini kan dari...
Gak ada apa-apa sih. Semua lulusan juga dulu.
Semua lulusan juga.
Tunggu tangan aja ntar.
Itu kan dari gua ya. Kemudian maksudnya dari studio lain gimana? Apakah sama gitu? Kayak game design itu sesuatu yang paling justru paling susah dicari? Atau itu dari pengalaman gua doang? Gimana kalau... rolling misalnya.
Tamatin.
Gimana ya? Kayak beda-beda kayak konsepnya. Kalau misalnya gue lihat ya. Sekarang gue lagi coba nge-push supaya semua orang juga concern ke sini juga, karena banyak yang mikir, banyak mentalitas yang enggak banyak sih kayak. Maksudnya di tim gue, kadang-kadang ada mentalitas di mana ya ya nggak bisa yot, itu seni, kayak kadang-kadang emang opini aja, kayak ya bisa jadi yang ini lebih baik, yang ini lebih enggak. Kayak gue nggak suka argumen seperti itu. Kayak gue pingin tahu kayak kenapa sih, kenapa? Bahkan untuk seni pun gue pingin tahu kayak kenapa sih gambar seperti ini bagus, kayak kenapa gambar seperti ini enggak, kayak
itu lo
masalah.
Lo tahu term ini nggak, beda artis sama desainer? Artis feel, designers calculate. Itu kenapa kita bisa sebutnya desainer bukan artis. Jadi bedanya desainer adalah sama artis adalah artis benar-benar mata mereka sangat terlatih. Mereka bisa dapat sesuatu yang bagus, tapi mereka mungkin bisa nggak tahu kenapa. Desainer mungkin bisa nggak dapat sesuatu yang sebagus artis karena matanya nggak terlatih. Tapi kita dilatih di mindset gitu. Sesuatu pasti ada alasannya kenapa kayak gini desainnya dan segala macam kan. Gua rasa itu sih yang kayak sering, dan clash yang sering terjadi juga kan, kayak desainer sama artis pasti clash gitu. Kayak ini secara desain nggak make sense gitu, tapi bagus sih. Tapi gua nggak bisa justifikasi kenapa ini
bagus.
Kayak gini gitu, bagus ya. Jadi nggak make sense gitu.
Ya. Menjawab gak sih? Itu kalau dari programmer kayak ya, ya kadang-kadang ya emang gak peduli aja kayak lebih pragmatis aja ya gue bantu-bantu aja gitu ya, kayak support player.
Tapi programmer enak ya, ada benar salah gitu loh.
Iya,
kayak programmer ada itu ya, apa namanya, benar-benar objektif KPI gitu.
Bener gak ngapain,
ya bener. Works ya, works.
Jadi kayak apa yang perlu dibatkan gitu.
Paling readability-nya kalau kayak nggak bisa dibaca, susah dibaca,
segala macam. Ya, itu udah advance dan, ya, tim. Kalau pepetnya works tuh, ya udahlah. Bisa bilang, ya udah.
End usernya nggak bakal lihat.
Iya.
Jadi, kalau yang lainnya kan kelihatan juga dari Indonesia. Jadi, maksudnya itu. Ya, itu kalau dari gua. Dari yang lain?
Gimana?
Apa ya?
RGB. Pertanyaannya, maksudnya, gimana situasi di yang lain? Apakah kayak desainer tuh emang yang paling susah dicari?
Oke.
Maksudnya, banyak orang yang bilang kayak, kayak desain itu enak ya, kan maksudnya bikin game maunya gimana ya, mau ikut mau desainer, tapi desainer sendiri kan harusnya nggak punya kemauan kan. Desainer itu harusnya solve problem berdasarkan behaviornya gimana, dan dia come up with design ya, mungkin ada personal preference dan tapi maksudnya kalau personal preference-nya nggak kejustifikasi ya pada akhirnya nggak bisa juga gitu kan.
Menarik sih.
Jadi yang susah adalah nyari orang yang desainer yang kayak gitu loh.
Oke. Aneh bingung menjawabnya kalau di rolling dari. Tapi kalau aneh ready mungkin, aneh kan bikin game pertama 2007-an. Kayak bareng cuma aneh tipe yang malu muncul di forum, jadi melihat kalian-kalian ngobrol aja. Lalu sempat fasik di tingkat 3 kuliah. Soalnya ngerasa ya betul, aneh belajar informatika nih kayak pengen lebih luas gitu. Akhirnya malah kecantolnya di front end development kan. Bla bla bla. Tapi ya karena pada akhirnya kerja di studio yang ya basically Palu Gada, maksudnya sebelumnya segala macam pernah di Nicepad juga ya, banyak kerjaan game juga dan menikmati, cuma nggak pernah tahu kalau passionnya tuh di game gitu. Sampai akhirnya setelah bikin studio kan malah aneh tahu passion aneh game kan. Meanwhile studio aneh bukan studio game. Ya jadi kayak ya pas akhirnya kembali lagi ke dunia game dan belajar banyak hal lagi itu baru tahu ada istilah game designer justru di situ. Oh. Dan baru menyadari oh yang selama ini aku lakukan tuh ternyata game designing game lebih kayak gitu sebenarnya. Tapi kayak kalau yang si Fandri bilang tadi emang artis dan desainer bedanya desainer emang solve problem sih. Maksudnya kayak misalnya kan kenapa UX designer gitu kan dan 2D artis itu kan ada dua hal yang berbeda gitu. Kayak nah kalau di RGB, nah kalau di Long Glory sekarang untuk game designer sendiri sebenarnya nggak cuma aku kan si Wastu juga kan lalu sekarang ada Alex juga ya nggak bisa dibilang kekurangan tapi itu sesuatu yang kebetulan karena role utama kita bukan game designer gitu tapi kayak punya kemampuan untuk game designing gitu loh
ya kan? Jadi nggak usah nyari ternyata oh kita ada jago oh langsung jadi game designer
ya,
oh,
jadi, kayak, gitu sih. Ya jadi kayak jadi nggak bisa menjawab pertanyaan kesusahan nggak sih nyari gitu loh.
Karena selalu ada backup ketika dibutuhkan
ya malah ternyata tuh ada yang alami gitu loh yang maksudnya sebagai alami. Account manager tapi ya dia game designer board game misalnya gitu ya udah ya bisa diajak ngobrol untuk berbagai hal gitu.
Ombe sendiri studionya kekurangan.
Kekurangan apa? Kelebihan.
Kekurangan lembar, Om.
Kekurangan lembar.
Mungkin butuh lembar tambahan.
Kalau bilang kekurangan sih enggak ya. Maksudnya selama ini cukup tahu diri dengan kemampuan yang ada. Jadi bikin gamenya ya segitu. Enggak nyari bikin game yang lebih dari aku bisa ngedesainnya cuma segitu ya udah bikinnya segitu. Jadi selama ini ya lihat sendiri gamenya, game yang buat kayak gimana. Tapi ya itu targetnya kan bisa berkembang. Nah karena itulah ada level 4-4
wesss
promosi
berarti staff sampe 4-4
itu mantep loh itu kayak 8,5 kali lebih bagus daripada level 5
8,5 akurat
pokoknya gitu karena pengen apa ya pengen bukan pengen belajar sih lebih pengen banyak masukan dari game designer lain ya ada Lemba di situ ada Sultan di situ jadi teman diskusi sih walaupun ya kayak di episode yang kemarin ide dari mereka nggak harus diterima sih
jadi mungkin tadi mah jawabannya mah jadi kita butuh teman diskusi itu kan? Di luar kekurangan game designer atau tidak
nah itu gimana lu kayak lu kan kalau nggak salah ada inisiatif itu juga kan kayak membuat forum diskusi untuk para desainer mungkin bisa di-sharing juga
apa ya kalau di Agate iya sih kita ada tiap Rabu jam 4 itu ada forum diskusi buat desainer jadi tiap desainer itu kan tiap minggu pasti nggak kita kayak tiap desainer sebenarnya dikasih jatah sebulan sekali sih buat ngasih lecture jadi tiap desainer pasti nge-explore tentang sesuatu tentang desain kan dan tiap Rabu itu pasti ada yang nge-share kayak oh kemarin gue nge-explore gimana cara dikonstruk ini, gimana cara dikonstruk game mid-core dengan tepat gitu misalnya. Gimana cara balancing game yang oke. Okay. Oh, ternyata ada yang namanya apa cost curve gitu misalnya. Bahkan ada yang desainer kita yang kayak ini dia nge-explore tentang desain buat disabilitas. Jadi gimana caranya game kita kayak proof buat orang buta warna itu masih oke, okay, warna yang pilih apa aja dan segala macam. Terus gimana kalau orangnya low vision kayak orangnya rabun dan segala macam.
Accessibility.
Gimana kalau orangnya tuna netra gitu dan segala macam gitu. Itu tuh ada yang bahkan ada yang itu dan itu tuh menarik gitu.
Itu berapa orang tuh?
Apa di sana lagi
tes? Ya maksudnya di grup yang forum game designing itu.
Itu semua desainer Tiaga sih. Jadi sebenarnya ada 9 orang.
Oh, 9 orang.
9 orang dibagi di 4 divisi ada yang casual. Jadi yang casual kita lebih explore-nya itu ke mekanik, terus pasar casual gimana dan segala macam. Kalau yang mid-core lebih ke meta gaming misalnya. Terus kayak ya gimana caranya bikin pasar niche masuk ke pasar niche dan segala macam. Yang terakhir enterprise itu lebih ke gimana cara desainnya itu kan kebanyakan tantangan mereka bikin serius game. Jadi lebih ke gimana cara replicate misalnya kayak nge-transfer experience dari dunia nyata ke game ke serius game atau bahkan lebih kayak kalau advertise game atau advertise apa namanya? Advertise gaming. Itu kan lebih ke objektifnya beda sama kita. Kita misalnya kalau misalnya consumer game misalnya atau misalnya game bahkan game yang enggak serius game lah. Itu kan pasti akhirnya adalah menjual kan, menjual game. Kalau misalnya advert game kan ada yang beda-beda tuh kayak objektifnya ini, objektifnya itu. Dan bisa jadi kayak gimana caranya nge-transfer sesuatu yang dari marketing atau sesuatu yang dari bukan game design jadi game design gitu. Lebih ke ekspor ke situ atau kayak gimana cara bikin ops kayak desain, proses ngedesain itu sendiri lebih efektif. Kayak misalnya bahkan sesimpel kayak gimana cara balancing fill yang paling efektif, yang paling cepat waktunya, jangan dinaikin dikit-dikit tapi kali 2 kali 3. Jadi ada metodenya kayak apa namanya, kayak binary tree. Jadi kalau misalnya screenshot kita nih, kita kayak kurang terasa kali 2, anjir terlalu terasa, dibagi 2. Jadi kayak setengah dari itu. Abis itu ternyata agak dekat lagi, terus kali 3/4-nya dan segala macam. Ada hal-hal kayak gitu yang bikin desain kita lebih cepat gitu iterasinya. Daripada kita ningkatin dikit gitu. Kayak gitu sih.
Epic loh yang gitu.
Ya itu
kan pipeline banget.
Ya itu udah harus mikir pipeline gitu, kayak desainer yang bukan udah mikirin game-nya gitu, tapi udah mikirin ke proses produksinya juga. Kayak kenapa sih kayak proses produksi kita lambat dan sebagainya. Udah harus konsen ke arah situ.
Udah harus konsen situ.
Cuma karena mereka tuh bersembilan kan, ada 9 kasus saat bersamaan lalu saling belajar dengan cepat gitu. Jadi kan beda kalau kita bener berusaha soft-soft satu. Belum tentu dapat aha momennya juga kan, maksudnya.
Ya karena bisa jadi, karena bersembilan ini divisi juga beda-beda, mindset juga beda-beda gitu. Kayak approach, cara approach-nya game kasual sama midcore bisa beda dan bisa belajar ternyata dari midcore ada sesuatu insight yang bisa dipakai di misalnya kasual gitu. Kasual bisa ada insight yang dipakai di midcore, jadi bisa tukar-tukaran itu lebih cepat. Tapi walaupun kita bersembilan tetap aja kurang desainernya. Ini tanya nih, Cip.
Gue di sini buat rekrut Damas.
Parah banget.
Ada apa ini?
Jadi
lu udah denger kan kita kekurangan desainer. Jadi mau cerita apa?
Oprek enggak? Bisa hubungi Sip toh.
Coba nanti di-cut dulu.
Jadi tidak mengenal cut. Iya, enggak di-cut.
Jadi 180 orang isinya desainer 9 gitu.
Iya sih, kalau jadi perbandingan itu sih.
Berarti belum 200.
Belum 200 ya.
Oh iya, pasti setiap kali orang yang beda omongnya. Iya, tapi mungkin angkanya gede juga sih. Ya enggak, kita ada pembicaraan nih.
Iya.
Tidak penting jumlah orang yang
ganti. Dan gue mungkin enggak up to date, mungkin udah nambah lagi.
Iya, mungkin itu. Ya. Kita enggak tahu mana yang
benar. Tiap hari ada orang baru kayak gue, kan gue enggak kenal ini siapa. Kok ada lagi? Ada lagi ya. Kayaknya gue kurang update, jadi ya udah. Intinya gitu sih. Jadi lumayan sih ada teman ngobrol. Oh ya, dan itu tuh dibuka buat umum sebenarnya. Jadi nggak cuma Agate doang sebenarnya. Kalau misalnya ada desainer yang kebetulan lowong jam 4 hari Rabu sampai jam 5, bisa ikut. Dan enaknya mungkin lebih cepet, maksudnya ada orang luar yang masuk ke forum kita juga. Enaknya adalah ada foreign knowledge yang masuk lagi kan. Dan buat orang ini yang masuk ke gathering ini juga dapat dari 9 orang ini juga. Jadi gua rasa sangat bagus kalau misalnya ada orang yang oke gitu.
Tapi kayak gitu emang nggak diumumin di publik ya?
Enggak, soalnya itu sekarang sebenarnya program internal.
Oh,
ini sekarang tahu umumin ke publik. Sebenarnya
open karena mulai bingungin konsep publik kita dulu. Konsep publik kita dulu.
Tiap ada itu tidak buat publik, tapi orang publik boleh masuk gitu. Iya. Kurang lebih gitu. Itu sih.
Apa ya? Lo ada yang mau dibahas kan? Kayak kita baru ngebahas yang normatif-normatif kayak misalnya untuk lo pribadi sendiri kan. Ya, kalau gue ya, orang itu suka mikir kayak belakangan lagi, apa ya concernnya, kayak misalnya lagi mikirin masalah ya gak jelas lah, kayak gak penting gitu, kayak misalnya parenting, kayak gitu-gitu, kayak for, gak ada tujuan lah, kayak cuman penasaran aja, kayak lu yang belakangan lagi penasaran, lu gitu juga gak mindsetnya, kayak kadang-kadang belakangan lagi penasaran apa, dan kalau misalnya kayak gitu, belakangan lagi penasaran
apa. Apa ya, kalau gue sekarang, gue ini karena di Agate sekarang kan itunya mobile ya. Fokusnya banyaknya di mobile, walaupun anda kita punya consumer game, tapi fokusnya adalah di mobile. Jadi, dan masalahnya gue adalah dari awal pemain konsol. Jadi gue sangat-sangat kurang kalau free to play, kayak gue ngerti kalau misalnya konsol bisnisnya gimana dan segala macam tapi kalau free to play gue sangat-sangat baru. Jadi gue sekarang lagi apa ya, actually gue lagi mikirin kenapa di Indo game yang sukses kayak gini, kenapa di Indo game sukses kayak gitu. Salah satu yang gue apa ya, gimana caranya kayak menyimpulin kayak game-game apa yang orang Indo ini kayak kalau gue lihat sekilas kayak oh ini orang Indo pasti suka, ini pasti nggak suka, dan gue belum dapat salesnya itu karena kebanyakan game yang trending di Indo gue nggak suka mainnya. Jadi jadi gue kayak gue harus ngerti kenapa mereka suka, dan susahnya itu kayak gimana cara gue ngerubah pikiran mindset jadi kayak pasar gitu, kayak di marketnya.
Lu pernah nonton yang jenis yang dia training buat ngebroaden empati itu?
Iya, yeah, gimana gimana?
Oh, belum. Ada kok yang si ya dia literally nyobain semua gimana ya? Dia di situ tuh ada kayak satu perpustakaan isinya library game-game jadul banget. Ya, intinya dia maksain diri dia tuh kayak seminggu harus beresin satu lah.
Iya. Yeah.
Dan harus beresin sesuatu yang emang ada listnya gitu, kayak dia based on apa sih? Big Four ya? Big Five. Personality gitu loh. Kayak yang ini preferensinya ke arah mana, ini preferensinya ke arah mana. Dan kayak semua
ini pakai apa? Personality pakai.
Pakai Ocean biasanya.
Pakai Ocean. Ocean. Itu beda, tapi dia enggak pakai itu berarti kayak Bartle taxonomy gitu-gitu.
Kalau gue sih biasanya di double ya, itu di triple. Jadi digabung.
Kan ada Bartle taxonomy itu yang ini kan yang itu apa, achiever apa lu killer? Lu explorer apa gitu.
Enggak, dia lebih pakai yang itu sih, yang Big Five. Nah, terus kayak ya approach-nya dia supaya dia tahu kayak oh, orang-orang yang lebih cenderung ke arah openness tuh nyari experience seperti ini. Kayak orang yang ke arah sini tuh lebih cenderung nyari yang experience seperti ini. Meskipun dia gak suka, tapi dia tahu oh, ini appealing sebenarnya buat orang-orang di situ.
Gua sih sekarang itu kerjanya downloadin game mobile, main, terus nyatetin day 1, di construct day 1-nya apa, day 7 apa, day 30 apa. Kayak gitu-gitu. Bahkan gue main game-game kayak oh, kemarin yang lucu adalah gue main game dress up.
Oh.
Dan gue kehook.
Kok jadi malah menemukan sisi lain? Sisi lain pribadi.
Ternyata game dress up itu bisa di min-max kayak game RPG. Kayak game RPG hardcore. Jadi kalau lu lihat kayak gue waktu main game dress up, yang lain tuh game-nya bajunya bagus-bagus segala macam. Baju gue berantakan gak karuan tapi menang terus di poin.
Tujuannya beda.
Dan gue kalau oh itu ternyata gini tuh terus gitu. Tapi maksudnya kayak gue bisa sih, maksudnya kayak yang gue sadari adalah ternyata waktu gue nggak main game dress up, experience-nya sama kayak gue main game bukan dress up gitu. Waktu gue main dress up, experience-nya sama kayak gue main Monster Hunter. Karena gue Monster Hunter ternyata gue yang penting armornya keren. Jadi kayak customization kayak gitu, kayak gue main game meka-mekaan kayaknya keren dan segala macam. Experience itu gue dapet di game kemarin midcore dress up. Jadi gue mikir, jadi waktu itu insight yang gue kepikiran ini hipotesis belum tentu benar. Jadi cowok sebenarnya mau main dress up. Cuman cowok nggak mau kalau premisnya gue mau jadi cantik. Cowok mau kalau misalnya gue punya cewek, ceweknya gue dress up. Misalnya gue manager suatu modelnya gue cantik-cantikin. Gitu masih mau. Kayak misalnya Idol Master. Kayak Idol Master, lu produser, lu banyak idol. Lu ngemainin sesuatu, lu tetap mau, lu merasa cowok. Tapi kalau misalnya lu yang jadi idol, mungkin lu enggak mau gitu.
Tapi kenapa banyak orang yang suka main game MMO pakai karakter cewek, tapi maksudnya kalau argumen lu itu cowok tuh nggak mau kalau misalnya ya dia yang karakter apa si cewek itu, tapi kenapa orang suka main game MMO dan yang dikejar justru visual lah, supaya oh karakter gue cantik,
soal karakter gue cantik bukan karena gue cantik.
Oke.
Jadi ada proksinya gitu, kayak ada proksi. Bedanya kalau cewek dia bisa self insert kayak gue adalah karakter ini dan gue role play jadi ini, jadi gue cantik. Kalau cowok kayak seakan-akan gue punya cewek gue cantik. Proksi kayak gitu kan. Dan kalau to be honest, kalau misalnya gue main MMO atau Monhan, gue mending 200 jam ngeliatin bokong cewek daripada bokong cowok. Jadi makanya gue selalu bikin karakter cewek.
Itu argumen yang gue sering dengar.
Gue ngerasa kayak gitu. Jadi kayak ada insight-insight, dapat insight kayak gitu. Kayak lumayan oke sih, maksudnya kayak gue main game-game yang mungkin kalau misalnya bukan riset, gue gak akan mainin Match 3. Apa ya? Kayak match 3 yang sangat-sangat midcore, apa ya? Match 3 hardcore bilangnya, kayak Candy Crush. Itu sebenarnya game harusnya casual, tapi orang yang main-main tidak casual gitu. Kayak gitu-gitu, kayak mungkin gue kalau nggak riset, gue nggak akan main. Misal, gue kan yang gue suka ya kayak Bloodborne, Dark Souls, atau Pokemon, kayak yang gitu-gitu lah.
Tapi sekarang lu bagi waktu antara lu main untuk riset dan main untuk senang-senang tuh berapa rasionya sekarang?
Sekarang ya? Actually game mobile yang gue main buat senang-senang, ya riset dan senang-senang itu cuman regalnya dari kali mungkin 1 jam sehari. Jadi gue kayak gue sempatin mungkin kayak 2-3 jam sehari buat kalau misalnya hari itu ya, hari weekday, gue mungkin kayak 2-3 jam buat riset kayak game, main game mobile lah istilahnya. Kalau misalnya weekend, sisa waktunya gue pakai buat game konsol atau segala macam. Jadi tetap 3 jam sehari. Kalau misalnya ternyata lembur, iya waktu tidurnya yang dikorbanin, tapi tetap 3 jam gitu. Jadi pasti 3 jam sehari.
Menarik. Tapi harus gitu sih, harus emang.
Iya. Kalau main mobile tuh masalahnya game mobile didesain buat lu mainnya rutin sehari, berapa jam berapa jam gitu kan. Dan buat ngedekonstruk itu lu harus dapat full experience-nya kalau lu mainnya kalau misalnya tiap hari gimana sih?
Gitu. Ngikutin itunya, kuasa yang
iya.
Dia desain lah gitu.
Terus gue jadi dapat insight-insight yang gue nggak akan ketemu di konsol game. Misalnya kalau misalnya game mobile yang paling penting itu rhythm. Jadi sebenarnya ternyata. Jadi kayak gimana caranya game kita itu bisa pakai time gating atau pakai energi atau pakai event atau pakai apa? Kita ngeritem supaya player main di waktu yang sama gitu misalnya. Kayak jam 6 pagi, jam bangun tidur, jam 12 siang, jam 6 malam gitu misalnya. Jadi itu yang rhythm itulah yang actually penting kalau di di mobile game. Itu kenapa ada daily login dan awal-awal tuh lu pasti playernya dikondisionin supaya rhythm itu dapat dulu di awal. Habis itu player dilepas. Waktu player dilepas,
udah ikut rhythm.
Udah ikut rhythmnya.
Jadi kayak habit gitu ya.
Jadi kayak habit. Ya. Ya itu sama dengan prinsip sama dengan kenapa kita sholatin waktu gitu. Rhythm kan. Kalau misalnya begitu kita udah biasa rhythm di ituin terus, tiba-tiba enggak sholat sehari, lu merasa ada yang hilang gitu. Jadi kayak gitu itu udah di condition.
Anjir. Epic sih. Ya kalau udah jadi habit emang
iya, susah.
Makanya kenapa di 1 di 7 tuh kayak berhasil bentuk rhythm itu atau enggak semua?
Di 1 di 7 di 30. Itu pasti ada kayak rhythmnya.
Nah, tapi ini yang gue penasaran kayak kalau misalnya gue pribadi gue agak kalau misalnya bisa memilih, gue agak kurang suka yang kayak gitu-gitu. Maksudnya kayak lu membuat
conditioning
orang lah untuk your offense. Ya, basically yang kita pelajari kan gimana caranya kita membuat orang mau melakukan sesuatu dan gimana caranya apa yang dilakukan orang itu menguntungkan kita. Nah, lu gimana menghandle mindset seperti itu? Karena ini masih barrier besar buat gua.
Masih barrier besar, ya. Iya sih, bener sih. Gua juga memikir waktu gua pertama kali masuk mobile game juga gua belajar dan gua tahu hal ini. Itu tuh kayak anjir jahat banget ya gitu kayak kita nge-condition orang supaya kayak gini, gila game-game mobile tuh jahat banget dan segala macam. Tapi seiring gua bilang kayak gitu, itu tuh semua knowledge yang kita dapat itu power, dan pada akhirnya adalah power itu kita gunakan buat baik atau buat jahat itu tergantung kita sendiri. Kita bisa bikin, kita bisa nerapin kayak conditioning dan segala macam berbuat hal yang baik. Ya misalnya sholat 5 waktu itu juga conditioning tapi pada akhirnya baik gitu loh. Beribadah gitu misalnya. Kita bisa bikin setelah kita tahu secret-secretnya kayak secret of the world gitu kan, psikologinya. Kita bisa gunakan itu misalnya kalau misalnya kita mau nantinya mau bikin serius game atau kita mau bikin sesuatu yang mengubah hidup orang gitu misalnya. Kita bisa pakai knowledge itu buat sesuatu yang lain. Jadi gue masih nge-pursue knowledge itu gitu kayak.
Fokusnya tuh ke knowledge-nya dulu ya. Di luar tujuannya nanti buat apanya.
Pada intinya itu tuh sebenarnya netral gitu.
Nah, jadi inget scholar-nya di Octopath kan juga yang di-pursue. Si Cyrus itu.
Si Cyrus, iya.
Di-pursue knowledge terus aja gitu. Maksudnya. Kayak dia tuh itu tadi setiap kali ditanyain itu ya jawabannya sama. Maksudnya make sense sih memang.
Tapi kayak kalau menurut lu kayak along the way lu harus akhirnya ya udah kayak ada saatnya gimana gua harus emang harus latih, harus latihan nih. Bisa bisa bener apa enggak sih lu harus apa mengconditioning orang untuk melakukan satu, untuk bikin habit ini. Dan bentuk latihan itu emang mungkin masih belum ada tujuan yang dari dulu bilang yang pinginnya ya membuat orang lebih baik, tapi lebih ke arah ya udah kita sekarang cuman
buat sekarang.
Yeah.
Nah, buat sekarang gue masih tahap belajar sih. Jadi gue bahkan belum tahu, gue masih belum bisa kayak 100% certain gitu kayak ini tuh apakah ini conditioning orang ini kayak behaviornya akan jadi seperti ini atau enggak dan segala macamnya. Jadi itu masih belum gue pikirin sekarang. Jadi to be honest gue sekarang masih pursue knowledge-nya mungkin sampai 5-10 tahun ke depan gitu. Gue masih pursue semua knowledge yang bisa gue dapat. Setelah itu baru gue ituin gitu. Walaupun ya gue juga sama kayak lu awal-awal kayak masuk mobile tuh anjrit, mobile jatuh. Apalagi gue kan gak pernah main game mobile, gue kan mainnya game konsol. Dan game konsol itu all about kayak memorable, kayak inspiring dan segala macam kan. Dan fokusnya sangat hampir-hampir sangat beda. Walaupun bisa aja kayak, apa ya, yang kayak technically, sesuatu yang inspire, sesuatu yang emosional dan segala macam bisa di-engineer gitu. Kayak Tear Jerking itu buat musik aja ada. Ada tangga, ada gimana caranya formulanya supaya musik kita tuh emosional misalnya. Kayak
ya, teoritis gitu
ya. Teorinya bisa kayak gini. Atau kayak bahkan menurut story yang inspiring pun ada formulanya gitu kan. Kayak misalnya Hero's Journey yang kayak gini, yang naik turun lagi naik lagi dan akhirnya jadi sesuatu. Dan itu selalu diikuti sama Disney. Dan Pixar gitu. Kayak itu tuh, apa namanya? Flow itu tuh gitu.
Kayak video flat art tuh. Kan cara ngomong sama lo, back soundnya kan pasti kayak gitu kan.
Nah, Ancient Aliens.
Iya, yang video-video kayak gitu.
Tapi ngomongin apa?
Gue gak tau video. Video-video yang itu ya, video-video yang bikin lu berpikir, pasti backsoundnya kayak gitu.
Kayak gitu, cara ngomongnya juga kayak gitu.
Pasti atmosfernya gitu, cara ngomongnya gitu, penyajian datanya juga gitu. Itu ada formulanya gitu. Dan sekarang gue bahkan belum tahu formulanya apa.
Nice.
Bener juga sih. Iya. Bisa di-engineer tepat.
Tapi gue sebenarnya setuju sih, kayak emang meskipun gue against practically melakukan kan, tapi gue sangat interested dalam mempelajari.
Iya, sama.
kayak apa sih, kayak gue bukan belajar hal-hal aneh kayak belakangan.
Yang belajar apa?
Jadi penasaran ya. Define aneh.
Ya, coba define aneh.
Ya kemarin kayak ngebahas masalah kayak mulai nyentuh agama-agama gitu, kayak rise of monotheism, habis itu kayak kenapa sih problem-problem yang rising dari negara-negara yang mengutamakan yang kemarin dibahas sama malam, nggak di kas-kasan sih luar, yang kayak gitu-gitu, kayak menarik itu ada, ada gini juga ya, cuman mungkin kalau misalnya itu disebarkan ke publik kayak ke Indonesia ya mungkin orang-orang.
Iya, gue juga pada akhirnya gue belajar kayak kenapa konsep agama gini-gini, jadi tiap agama pasti punya intention yang beda-beda. Nah dan tiap agama mungkin pada dasarnya baik, tapi approach-nya beda-beda gitu. Pada dasarnya pasti baik, tapi approach-nya itu tergantung dari culture-nya sendiri gitu misalnya. Kayak misalnya kalau agama apa ya? Gue pernah baca buku namanya Art of Choosing. Itu tuh bagus banget. Dan intinya bahkan agama itu sebenarnya ngikut kayak apa ya? Kayak misalnya agama Islam gitu dan segala agama-agama yang fundamentalis itu biasanya kolektivisme. Pasti harmoni dan segala macam macam. Beda sama kalau misalnya agama yang lebih modern. Misalnya ya maksudnya agama-agama yang kalau misalnya lu itu datang ke Indonesia orang nyebutnya liberal banget dan segala macam. Itu lebih ke individualisme, kayak setiap orang adalah hero gitu misalnya. Beda dengan agama-agama yang harmoni, kayak kebersamaan itu, unity itu yang paling kuat gitu. Itu bahkan agama yang kayak gitu bisa beda-beda gitu, kayak walaupun dua-duanya ke arah yang
produk sosiokultural sebenarnya. Agama, cara kita melakukan agama itu sebenarnya kan produk dari sosiokultural.
Masalahnya itu sebenarnya kayak makin mempelajari hal itu, makin lu demystify agama gitu. Masalahnya itu sih.
Makin itu kayak deconstruct game design gitu.
Sebenarnya basically kan masalahnya makin lu mempelajari itu, makin lu bisa nge-deconstruct. Makin lu kayak oh gini gitu loh. Terus dan itu makin lu makin kayak oh, dan lu bisa kayak apa ya, gimana bilangnya? Ya lu ngerti lah, lu merasa doubtful. Gimana
tapi, tapi itu gak masalah, kayak kemarin gue sempat ini juga. Justru yang kita butuhkan, kalau misalnya siapa yang bahas ya, yang dibutuhkan dengan kondisi kita jadi bahas negara dan agama.
Wah berat ya. Ini kes-kesan atau
apa? By the way lu gak telepon? Udah jam 9?
Setengah 10 deh.
Enggak, ini jadwalnya jam berapa? Oke,
bisa. Jadwal gua sebenarnya kereta ke Jakarta 22.30.
Oh. Setengah 11.
Setengah 11. Jadi masih bisa lah ya. Oke lah.
Nah, justru yang dibutuhkan tuh orang-orang yang emang mau pelajari ini, dan emang mungkin dia ujungnya jadi doubtful, tapi dia adalah orang-orang yang memilih ya gue harus percaya agama karena itu lebih produktif daripada enggak.
Enggak, iya. Misalnya lu tetap mengimani tapi dengan mindset yang berbeda gitu. Tapi lu tetap mengikuti gitu, kayak tradisinya misalnya. Atau lu tetap percaya gitu.
Dogma dan itu. Karena ada dogma sama spiritual gitu.
Lu ngikutinnya secara dogma, secara spiritual
gitu. Iya, itu pertanyakan dogma. Menurut aneh itu fair gitu.
Iya. Tetap pada akhirnya tetap lu tetap beriman sih. Walaupun dengan cara yang berbeda gitu kan.
Kok jadi ngomong ini, saya keren sih.
Kes-kesan
Kesan itu jadi keren.
Maaf ya, maaf ya.
Episode game designer selalu keren.
Apa boleh buat kita bacanya ginian.
Iya.
By the way, ini kan dari ini, dari buku yang terakhir gue baca. Ini nanti bakal bagus kayak edit banyak merah-merah ya, bodo amat. Oke. Lu buku terakhir yang lu baca yang menarik apa?
Ya itu terakhir kali gue baca Art of Choosing.
Art of Choosing ya.
Jadi Art of Choosing itu gue sangat rekomend buat baca. Mungkin nggak terlalu nyambung dengan bidang kita. Tapi intinya kayak choosing itu sebenarnya anugerah, kayak apa bedanya manusia sama hewan lain. Manusia bisa memilih, yang lain enggak. Intinya gitu, kayak manusia bisa punya option yang paling rasional ini. Dia bakal ngambil ke situ. Itu salah satu kenapa kita dominan dibandingkan sama hewan yang lain. Jadi choosing itu adalah power utama kita. Jadi di buku itu dijelasin kayak apa ya, the power of hope sama the power of choose itu benar-benar kuat-kuatnya, benar-benar kuat banget sampai-sampai gini. Jadi ada satu eksperimen. ada tikus. Jadi tikus ini dimasukin ke dalam gelas isinya penuh air, dan tikus itu pasti tenggelam dan akhirnya mati. Nah, terus si tikus ini ada banyak tikus dimasukin. Kebanyakan dari mereka 5-10 menit abis itu mereka nyerah, terus mereka tenggelam, terus mereka mati. Nah, terus akhirnya ada orang, jadi scientist ngebikin satu gelas tikus lagi, tapi tikus yang ini di condition dulu. Caranya gimana? Kok tikus yang ini dicelupin, sampai dia berenang terus diangkat, ditaruh dulu, dikasih nafas gitu, dikasih hope lah kalau misalnya dia berenang lu bakal dikasih reward, kalau lu itu bakal dikasih istirahat dan segala macam. Nah, udah terus dilakukan berulang-ulang. Setelah di condition, mereka di itu lagi, mereka di tes lagi. Nah, tikus yang nggak di condition kayak gitu, dia 20 menit lah mereka udah tenggelam gitu. Nah, tikus yang dikasih hope, setelah mereka dimasukin, mereka tahan berenang 6 jam dan mereka baru sampai akhirnya mereka tenggelam terus mati. Jadi akhirnya kayak kalau di anime kayak the power of hope, itu kayak apa ya,
kayak klise gitu.
Tapi sebenarnya itu beneran power of hope itu yang naikin performa gitu. Dan bedanya apa, tikus yang ini dikasih pilihan, kayak tikus ini nggak kenal pilihan. Kalau ada kayak gitu, tikus yang ini dikasih hope itu adalah pilihan, lu bisa melakukan sesuatu. Jadi tikus yang ini dikasih hope kalau lu dikasih pilihan untuk berusaha lebih baik, intinya gitu. Terus yang satu lagi, ada satu lagi eksperimen, ada anjing. Yang satu anjing ya, yang satu anjingnya di apa ya namanya, di setrum. Abis di setrum, jadi ada dua anjing, yang satu di setrum. Waktu di setrum, udah dia setrum terus, drrrr gitu. Lama-lama setrumannya berhenti. Yang satu lagi,
weh.
Siapa ini? Weh, ada lagi. Gile.
Ada pengunjung tambahan.
Makin makin ramai.
Kes-kesan.
Lagi.
Ya, halo.
Halo.
Enggak datang.
Spesial.
Udah datang tadi.
Enggak. Gua enggak BDC tadi. Tapi ini ada kes-kesan.
Lebih penting ya?
Aduh, lebih penting. Enggak juga sih.
Potong dong, lanjut.
Jadi panjang langsung.
Tanpa pause.
Jadi sampai waktu anjing ya. Sampai jadi ada anjing. Anjing ini yang satu di setrum terus-terusan sampai berhenti. Anjing yang satu lagi di setrum terus-terusan, tapi di situ ada tombol. Kalau anjingnya neken tombol, setrumannya berhenti. Setiap kali anjingnya neken tombol, setrumannya berhenti. Jadi itu dilakukan berulang-ulang. Abis itu di hari berikutnya atau dua hari berikutnya, mereka ditaruh satu box yang sama. Box ini lantainya juga di setrum, tapi di depannya ada pintu. Pintunya itu cuma setengah tinggi anjingnya. Jadi kalau dia lompat, tinggal lompat. Dia keluar dari anjing itu. Yang terjadi adalah anjingnya yang dikasih pilihan tombol, begitu disetrum dia langsung lompat keluar. Anjing yang gak dikasih pilihan tombol disetrum, dia whining, terus dia meringkuk ke pojokan, dia takut. Dia badan ini tinggal dia lompat keluar, udah selesai loh gitu. Tapi karena dia dari awal gak dikasih pilihan,
dia gak tahu kalau ada opsi untuk itu gitu.
Jadi kena ngaruhnya di game design apa, pilihan itu selalu baik. Bahkan itu bisa ditaruh di game, kayak game kita bisa lebih bagus dengan ada pilihan gitu misalnya. Anggapannya gini, kalau ada grinding satu game kalau misalnya player disuruh grinding A, udah gitu disuruh grinding, player cepat burn out. Tapi kalau misalnya ini ada tujuan, terus ini ada beberapa pilihan grinding. Sebenarnya pilihannya grinding tetap sama. Tapi lu player yang ngasih, player yang ngambil sendiri tasnya, player yang ngomplitin sendiri, mereka performansnya lebih bagus dan mereka cepat lebih tahan burnout gitu misalnya. Ada hal-hal kayak gitu yang bisa diterapkan ke game kita gitu misalnya.
Bahkan itu ya ini basically untuk opsi-opsi yang tidak meaningful pun yang ya basically lu kasih pilihan. Cuma untuk pilihan aja enggak ada faedahnya sebenarnya, enggak ada yang lebih bagus dan lebih apa.
Nah, menariknya tapi ada menariknya. Menariknya adalah hal itu mungkin tidak berfungsi ke human gitu. Kenapa? Itu tergantung market lu mana. Jadi ada dua eksperimen juga. Yang satu ke US. US itu kan free ya. Yang satu lagi ke negara-negara yang sosialis komunis. Kayak Rusia dan segala macam. Nah, yang menarik adalah dia nge-interview dia coba nge-behavior orang itu kan. Terus kayak yang menarik adalah waktu dia nge-interview, di sini ada pilih minum, bisa pilih minum. Waktu pilih minum, di sini ada Fanta, ada soda, ada teh. Ada Fanta, ada Coca-Cola, ada teh, ada Pepsi. Silakan mau pilih yang mana. Nah, yang beda, yang menarik adalah dia highlight behavior orang yang di sosialis selalu kayak buat apa ada pilih kayak buat apa gue pilih Fanta, Pepsi sama Coca-Cola, semuanya soda. Jadi pilihannya sebenarnya mereka cuma melihat dua pilihan, soda dan non soda. Tapi yang berasal dari negara barat yang lebih liberal, lebih kapitalis, mereka melihat itu sebagai pilihan-pilihan yang berbeda walaupun secara fundamental sama.
Itu eksperimennya kayak gimana dia?
Dia nggak ada itu dia temukan secara nggak sengaja. Dia sebenarnya mau interview hal yang lain, tapi di sini ada beberapa pilihan. Oh ya, pilih minum aja yang mana.
Ternyata
yang mana,
hasilnya
yang
gitu. Mana.
Ternyata hasilnya yang di highlight adalah orang yang ini cuman si yang orang yang negara dan negara sosial komunis yang tidak terbiasa dengan adanya pilihan. Mereka bisa ngelihat mana pilihan yang actually matters. Kalau justru orang yang terlalu banyak pilihan bisa kayak
bingung.
Kayak waktu ada rasa baru ditambah, menurut orang US itu keren, wah gila ada produk baru, ada pilihan baru. Tapi menurut orang yang di Ukraina kalau nggak salah, atau waktu itu di Rusia yang dia bilangnya. Nah, dia bilang kayak buat apa? Dia menurut dia lebih baik semua cuma ada satu rasa. Karena nambahin pilihan ini juga sama-sama soda gitu, dan itu bikin orang bingung pilih yang mana. Mending cuma satu rasa.
Menarik.
Yeah. Jadi culture juga ngaruh gitu kayak. Hubungannya ke game design, ternyata culture pun ngaruh ke game design kita. Kita mau market kita mana? Market kita barat, market kita Jepang, market kita Rusia, misalnya. Itu bisa beda banget. Enggak semua game design bisa diterapkan di banyak negara itu. Di market yang manapun.
Menarik.
Itu kayak insight yang gue dapat dari bahkan gue enggak baca buku game design, tapi gue tetap bisa dapat insight design. Jadi kayak semua buku itu actually guna gitu. Ya,
karena behavior itu
behavior. Karena manusia. Yang kita itu behavior manusianya gitu. Itu yang bikin gue sangat-sangat menarik ke game design gitu. Karena ironisnya menurut gue game design enggak tambah jago dengan belajar game design. Game designer tambah jago dengan belajar hal-hal lain luar game design. Misalnya experience.
Walah,
amat lagi.
Gue undang ke sini semua. Post di grup kita.
Siapa? Oh?
Karena ngomong lagi sini.
Nata ucok.
Porno reason.
Ada samping kita lagi
gue
ajakin ke sini.
Sekali
aja posisi
Facebook kan. Baik.
Mungkin mau kenalan dulu siapa yang datang.
Ya, siapa yang datang sekalian?
Ada 3
santai
kumpul
ke bawah. Iya, bisa.
Bentar lagi di Tom. Iya, Mas.
Siapik nih, bentar lagi siapik.
Ini gak ada siapa yang baru Ucup dari...
Kita dari Jakarta.
Loh. Dari Joyseed juga datang sini.
Oh, ini ngapain sini?
Ini podcast.
Podcast.
Iya.
Ya, saya Ucup dari Joyseed. Mohon di-follow ya, Pets.
Bagus, bagus. Lanjut merah-merah.
Terlalu keras.
Mentok.
Mentok. Oke lah.
Jadi Om Jo enggak mau kenalan.
Oh iya. Halo, saya Jonathan dari Toki Production. Salam kenal. Halo.
Yang
mencari publisher.
Kalau bisa bisa
jadi kesempatan.
Ini mungkin orang denger pusingnya ini apa sih?
Kalau ada ini kes-kesan aneh.
Kes-kesan paling aneh.
Yo i.
Tadi bahas apa terakhir?
Bahas buku.
Oh, bahas buku.
Buku yang lagi enak dibaca. Ya itu sih, gue cukup rekomend buat baca Art of Choosing, walaupun.
Apa? Namanya apa?
Art of Choosing.
Art of Choosing.
Ya i. buku apa itu nanti lu nonton aja, lu denger di podcast-an.
Ya, yeah, good, good.
Gue bodo amat lah, yang penting enak kayak bacanya.
Nah, apa lagi ya? Ada yang mau dibahas lagi ya?
Gimana nih? Dari studio lagi? Aduh, dari studio lagi.
Fokus ke Farfan dulu.
Wah, ini kan episode lu, Fan.
Iya. Yeah. Wah, wow. Tapi ini kan episode Papandayan.
Ada.
Papandayan.
Papandayan.
Yoi.
Nah, mungkin gue mau nge-mention beberapa hal yang menarik yang selama experience gue bertemu dengan lu. Kayak gue sebenarnya udah follow lu dari agak lama.
Oh.
Kayak
yeah. Stalker.
Stalker.
Stalker. Jadi orangnya di sini. Dan gue baru pertama kali ketemu lu itu di yang Jakarta, yang apa sih? Game
GTG.
Bukan.
Game Prime.
Game Prime.
Game jam
yang mana?
Gute.
Oh, Gute.
Oh, dari situ.
Iya, Gute. Oh, iya benar yang lu bikin yang sama Om Ube ya?
Iya, sama Om Ube.
Game
Art. Lu ke Gute. Makan deh kalau cocok.
Gua kira yang kayak gitu.
Parah banget.
Kira yang game mixer. Oh, Gute. Yang lain. Banyak Gute.
Nah, tapi sepanjang perjalanan gua ketemu lu banyak satu poin menarik yang gua lihat adalah gua merasa ini ya, kayak mungkin nggak dimiliki oleh setiap orang. Ketika orang lain salah, lu langsung mention, nggak gitu, kayak langsung perbaiki, kayak gimana sih? Karena gue rasa ini apa sih kebiasaan yang baik untuk orang-orang yang memang mau menganalisis sesuatu gitu. Karena gue yang bisa gue temukan ketika orang-orang yang suka, oh ini harusnya kayak gimana. Tapi yang dengerin cuma, oh iya, tapi gue udah tau salah. Tapi begitu ngomong ke orang lain sebelahnya, gue sebenarnya nggak terlalu prefer yang kayak gini, kayak agak salah. Nah tapi kalau lu selalu bilang kayak, oh nggak, harusnya gini. Nah, ini lu bisa tarik balik nggak ke belakang? Kayak kira-kira lu dapat kebiasaan seperti itu dari mana? Dan
apa ya? Karena gue OCD kayaknya.
Make sense sih, tapi make sense sih.
Apa ya? Mungkin karena orangnya tidak peka, jadi...
Oh, justru malah bisa langsung menyatakan sesuatu tanpa...
Iya, jadi banyak yang bilang gue kalau ngomong orangnya nyelekit. Jadi, dan gue bahkan nggak sadar kalau gue nyelekit. Gue cuma pengen... Actually, gue cuma pengen... orangnya lebih baik aja gitu kayak gue nggak tau kayak hati-hati lo bisa kayak gitu tapi basically ya mungkin banyak orang yang jadinya kena offense gitu ya jadi kayak misalnya kalau kayak gitu ya gak gue ya mohon maaf biasanya kayak cuman kalau misalnya biasanya gue juga sering di-roast orang jadi ya, ya orang kalau gue salah orang-orang langsung bilang ke gue juga jadi kayak ya nggak masalah gitu loh gue juga menerima gitu loh. Oh iya oke sip gitu
Nah,
yo, iya.
Spontan itu tidak baik.
Uhui. Spontan uhui.
Gila men, udah tahu umur banget sih. Spontan uhui, kaget umur banget.
Wah, ini lagi-lagi.
Ini ada lagi. Siapa
lagi? Siapa lagi?
Woi, santai woi.
Waduh.
Padahal.
Buset, woi.
Waduh.
Anjing, kalian.
Podcastnya bakal rame banget
hari ini. Waduh, udah apa coy?
Langsung ke jam tayang ya mas.
Anjir, bakal ada Om Mabri
sih. Ada Roni.
Besok
ya.
Jam 2.
Jadi, yang baru datang mungkin perkenalkan.
Anjir, rame banget lagi.
Saling ini lagi cast nih, lagi podcast
ceritanya. Lagi podcast ceritanya.
Lagi podcast
ceritanya. Hah? Fail nih.
Gak apa-apa.
Malah sukses. Malah sukses.
Ini podcast paling rame.
Ini banyak orang, tapi di ikonnya kecil-kecil gitu kepala.
Aduh, lan.
Besok jam 2, mas.
Hati-hati jalan.
Iya, oke, oke.
Hati-hati.
Udah.
Yo, oke.
Lu
enggak
nginep sini aja.
Kata favorit lu Febri. Ini off the record enggak? Ini off the record enggak? Tapi di record. Cuma ada waktu diketik. Ini off the record nih. Pertanyaan.
Oke, harus banyak editing. Ya ini di sini edit nih kayak. Kalau udah terlalu off topic. Masih
belum beresin min.
Wey.
Nice. Mungkin mau kenalan dulu yang baru datang mau sapa-sapa kah ke teman-teman yang pendengar?
Oh. Halo. Perkenalkan nama saya Wilson dari Minsfir.
Jadi terbawa langsung penuh. Langsung merah semua.
Langsung merah.
Next. Saya manusia dari dunia lain.
Wih. Siap.
Tidak menjelaskan.
Next.
Halo. Ya. Saya Safik dari Gambir Studio.
Gak jelas.
Kalau kita makan 2 menit cuma
lawe doang.
Pendengaran, gue belajar apa ya?
Yuk, kita itu apa ya?
Apa ya?
Mana tadi? Oh ya. Jadi terakhir deh. Terakhir.
Ya terakhir ya. Terakhir mau closing-closing mungkin.
Oh, apa okay. Apa mau ada yang mau
dibahas terakhir?
Shout out.
Kenapa shout out? Tiba-tiba. Lagi diapain?
Ya, sebenarnya ya ini udah gue bilang juga. Ini kan sebenarnya episode yang sudah cukup lama gue nantikan. Dan kebetulan yang sekarang akhirnya ada kesempatan. Dan mungkin tidak terlalu optimal tapi tidak masalah. Semoga yang tadi kita sudah bahas sudah cukup menarik lah. Tapi kalau dari lu sendiri, mungkin ada ini gak kayak
behind the scene ya?
ada ya mungkin ada pesan-pesan terakhir nggak kayak untuk teman-teman yang biasa gitu sebelum ditutup
kita di sini mau main
mungkin ini yang terakhir Susana
ya buat teman-teman industri lainnya buat teman-teman industri lainnya dan yang mungkin berkaitan dengan apa yang tadi kita bahas. Mungkin ada hubungan sama game design bagus sih. Kayak buat yang nge-pursue jadi game designer, harusnya ngapain?
Apa ya? Nge-pursue jadi game design? Sebenarnya kayak... yang gue lihat adalah dari banyaknya orang yang gue ketemu dari game design dan game designer. Sebenarnya game designer tuh di Indonesia sebenarnya banyak yang idenya, benar-benar konsepnya keren gitu. Cuman masalahnya adalah mereka mulai dari mekanik gitu. Mereka mulai selalu game designer tuh dari kayak gue mau bikin game apa, dan nggak mulai dari kenapa gitu. Harusnya yang bagus adalah kenapa kita bikin kayak gini. Terus untuk siapa kita bikin kayak gini? Karena nggak mungkin kan kita kayak maksudnya sayang dong kalau kita bikin game buat kita dan nggak ada yang mainin gitu kan. Sayang gitu kan. Jadi harusnya yang kita mulai adalah kayak kita mulai dari base experience-nya dulu. Jadi experience apa yang mau kita deliver ke player-nya gitu misalnya. Kayak misalnya ini sering gua ceritain. Mungkin framework yang bisa di apa ya yang bisa diambil adalah kayak kita nggak mulai dari gue mau bikin game apa tapi kita mulai dari experience apa jadi ada dua tree core experience apa yang mau kita ambil apa yang mau kita deliver dan marketnya siapa dan itu dua ini harus ada kalau misalnya cuma satu core experience yang jadinya adalah kita bikin game hipster yang orang lain nggak bisa relate menurut kita ya kayak gitu sedangkan yang satu lagi kalau yang kita cuma ngikut market doang yang terjadi adalah kita bikin game ya udah gitu loh nggak impactful gitu loh. Jadi game dua ini harus ada setelah kita udah tahu core experience kita apa dan market kita siapa dari situ kita bisa dapat namanya gue bilangnya game direction gitu misalnya. Nah game direction itu lebih kayak poin-poin atau keyword misalnya kalau kita paling gampangnya adalah game mancing gitu misalnya. Game mancing core experience-nya adalah game experience yang orang mancing itu gimana kayak gue pengen waktu orang main game gue orang ngerasa kayak experience yang sama waktu dia mancing marketnya mungkin bapak-bapak mungkin anggapannya bapak-bapak yang senang nonton mancing mania dan segala macam berapa demografi gimana behavior gimana dan segala macam. Nah setelah dari itu kita dapat namanya core direction dari si game ini misalnya karena misalnya dia bapak-bapak dan mancing mungkin keyword yang paling pertama penting itu zen yang pertama. Karena kalau misalnya mancing hektik, mungkin bapak-bapak jadi nggak ngerasa kayak wah ini kayak mancing yang gue seneng dan segala macam. Dan yang kedua, misalnya zen apa dan segala macam. Dan ini harus nyambung sama apakah ini nyambung ke sini dan apakah ini nyambung ke sini gitu. Kenapanya itu harus kita tulis. Jadi kayak kita harus tulis semuanya ke dalam satu itu dokumennya. Kenapa kayak gini. Itu udah dapat. Abis dari situ, baru kita nentuin core loop-nya gimana, mekaniknya gimana. Dan core loop dan mekanik ini harus benar-benar nyambung sama si core direction ini. Jadi kenapa kalau misalnya ini nggak nyambung dengan ini, kita harus
ini yang dengar nggak ngerti itu. Ini nyambung sama ini. Ini
benar juga ya. Ini podcast yang nggak ada videonya ya. Benar. Jadi gini, kalau misalnya mekanik kita nggak nyambung sama core direction yang udah kita bikin, kita harus siap buat ganti mekanik itu. Jadi sebenarnya mekanik gameplay itu sesuatu yang paling disposable. Direction, market sama core experience itu enggak gitu. Jadi anggapannya tree si market sama core experience itu paling atas. Yang kedua adalah directionnya. Yang ketiga baru si mekaniknya gitu.
Okay.
Kurang lebih gitu. Nah dan yang kedua waktu kita yang sering banyak miss sama game designer yang kita adalah mereka ngerti demografik. Tapi mereka nggak ngerti psikografik. Jadi ada dua, bahkan market buat market sendiri itu ada dua. Yang pertama demografik, demografik udah tau lah ya, kayak gue mau bikin buat misalnya gamer Jepang. Gamer Jepang yang masih cuni-cuni, yang 15-18 tahun misalnya, yang masih sekolah dan segala macam, cowok. Itu kenapa nanti ada muay-muaynya, muay-muay cewek gitu, karena cowok suka yang kayak gitu misalnya. Nah, tapi yang biasanya mereka miss adalah orang Jepang itu gimana cara mainnya. Kayak orang Jepang pergi ke sana ke sini naik kereta. Waktu mereka naik kereta, mereka satu tangan harus di atas ini, harus pegang handrail. Yang satu lagi baru bisa buat main, misalnya main game mobile dan segala macam. Dan biasanya kalau orang Jepang sibuk, misalnya kalau misalnya anggapannya kalau kita tadi anak-anak, mungkin waktu mereka berangkat sekolah itu bisa jauh gitu kayak dari rumah. Dan 5 menit kayak mungkin bisa sampai setengah jam gitu. Setengah jam itu justru waktu mereka main game kan. Nah, itu kenapa kalau game Jepang didesain supaya bisa harus bisa satu tangan, kayak yang satu di gini, yang satu bisa main. Yang satu pegang handrail, yang satu main game. Nah, waktu main game harus bisa dipegang satu tangan, jempol. Itu kenapa game-game Jepang banyak yang portrait. Misalnya gitu, secara kayak gitu ya desain gitu. Dan itu tuh psychographic gitu. Kalau orang Indo gimana misalnya? Orang Indo kalau kita lihat ke Starbucks atau misalnya ke Abnormal gitu misalnya. Kita lihat banyak anak-anak Indo main game, ngumpul, mereka main game bareng. Iya kan? Walaupun game-nya online, mereka lebih seneng kalau mainnya deket-deketan sama temen, terus toksik-toksikan gitu, ah cupu lu, dan segala macam segala macam, teriak-teriakan gitu segala macam. Nah, orang Indo itu komunal. Kayak kita nyebut ya, kayak orang Indo itu seneng benar-benar main ngumpul sama temen walaupun game-nya online. Itu misalnya kayak gitu. Jadi kita kalau misalnya desain buat game Indo yang paling bagus, ya itulah, game-nya multiplayer komunal. Sesuatu yang secara desain kalau dia main bareng temen lebih asik gitu. Bahkan kalau di Mixi juga kayak gitu kan, si Monster Strike misalnya. Monster Strike juga mereka ngejar game yang komunal, sengaja di game mereka itu enggak ada chatbox-nya walaupun game mereka online. Kenapa? Karena supaya orang kalau misalnya nge-raid atau apa, mereka harus deketan. Mereka harus beneran tetap buka, mereka nge-raid. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat Dragalia, itu juga game komunal. Game-game yang bagusnya lu main bareng teman lu, 4 orang bareng teman lawan satu raid boss gede kan. Nah, bahkan si Dragalia itu semuanya game-nya harus nge-sync. Bahkan musiknya kalau kita main di HP gua, di HP lu, di HP-nya Damas, sama semua. Musiknya bisa nge-sync. Musiknya beneran di-sync sama mereka. Sama ya gitu-gitulah, kayak beneran. Kenapa kayak gitu? Gua kan sering jadi gua sekarang mentor sama si Langer. Langer itu jadi Langer itu Mixi punya itulah ya. Mixi punya manajer global buat itu game-nya. Nah, si Langer bilang karena kalau misal kayak gitu, kalau semua screen-nya sama, mereka merasa main di satu space yang sama. Dan itu nge-enhance kayak sense of communal-nya. Kurang lebih gitu sih. Jadi pesannya dua. Yang pertama, pakailah framework desain yang benar. Jangan mulai dari mekanik, karena to be honest, mekanik itu salah satu yang paling gampang dibuang. Yang kedua, waktu kita menetapkan market, audience kita, jangan lupa psychographic-nya. Jangan demografik doang gitu. Kalau kita demografik doang, jadi nggak lengkap. Kita harus tahu behavior-nya gimana dan segala macam. Anggapannya kalau kita mau jualan di Indomaret, kita mau bikin produk buat orang yang sering jualan, yang buat orang yang sering ke Indomaret, kita harus ke Indomaret. Dan kita ngelihat orangnya gimana actually di sana gitu. Gimana cara mereka belanja, gimana cara segala macam. Baru dari situ kita bisa punya desain yang bagus gitu. Kalau kita nyontoh dari game lain dan kita enggak tahu intention mereka gimana, kita mungkin enggak dapat jadinya. Oh gitu, kayak gua enggak bilang kalau nyontoh dari game lain itu jelek. Tapi at least kalau misalnya kita ngambil dari game lain kan, biasanya kalau desain gitu, gue mau bikin kayak Final Fantasy misalnya. Gue mau bikin kayak apalah gitu. Gue dulu sendiri, gue mau bikin kayak Valkyrie Profile dan segala macam. Yang sering miss adalah kita ngambil mekaniknya, kenapa kayak gini, karena FF kayak gitu. Harusnya kita bikin gini, kita harus tahu kenapa FF kayak gitu. Kalau kita udah tahu kenapa FF kayak gitu, kita bisa bahkan bisa bikin sesuatu yang lebih bagus daripada FF. Karena intentionnya sama gitu. Karena misalnya ya FF kan tahun 90-an gitu kan, rilisnya. Kita sekarang di 2018 sekarang. Gila, gue di musim waktu. Di 2000. Kita sekarang di 2018. Kita di 2018 ini udah ketemu. Maksudnya bisa ketemu cara-cara yang lebih bagus dari zaman mereka dulu gitu loh. Kalau rasa intentionnya sama, jalannya bisa beda gitu. Kurang lebih gitu sih. Jadi ada tiga dong berarti. Tahu framework yang benar, tahu psychographic demographic, tahu intentionnya apa. Jadi antar kalau tiga itu beres, gue cukup yakin desainnya pasti beres gitu. Kalau tiga itu ada yang bolong, bisa bolong gitu. Fundamentalnya itu aja.
Bagus ya kesimpulannya.
Iya, yeah, cool sih. Okay. Ada kesimpulan gitu.
Ada kesimpulan. Yeah. Biasanya kas-kasan ada kesimpulan.
Yeah. Udah beres ya?
Iya, yeah, yeah, gitu.
Beres ya? Iya. Yeah. Udah sejam nih tutup.
Kirain MC-nya menyimpulkan dulu gitu. Iya,
gue semalas itu untuk tidak menyimpulkan.
Oke lah.
Ya yo. Mungkin kita sudahi aja karena waktunya lu udah mepet berarti ya.
Iya, udah mepet.
Udah mepet. Jadi kayak mungkin thank you buat Fandi kayak sudah meluangkan waktunya.
Thank you. Yeah. Semoga bermanfaat.
Semoga bermanfaat. Semoga acara lu besok juga sukses. Amin. Apapun itu yang gua enggak tahu.
Ya, amin. Gua ngejar kereta soalnya.
Ya sudah, mungkin segitu aja. Kayak terima kasih para pendengar yang udah mendengar. Mungkin okay.
Gua kalau gua ketinggalan apakah kereta, Yodi yang beliin tiketnya. Tiket gitu.
Bukan salah gua. Ya, gue gak tahu bakal diedit apa enggak. Jadi kalau misalnya emang tadi gue gak edit, berarti emang mohon maaf. Kalau misalnya diedit, kalau misalnya bagus berarti gue bekerja keras. Tolong diapresiasi.
Memuji sebelum dilakukan. Memuji sesuatu yang belum dilakukan.
Atau langsung diapresiasi.
Yaudah, segitu aja. Ya, thank you. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Dadah.